O, cu apa topul slușăși.
O, ei, mă, nevem, dobla să ne că o plată și automatic nu omuie smartă 50 chiar în coași pochetul.
Mă, da, și tu, nu știu să tot stai noi.
Mai adele, ne cu adele na babu ta nou rolando hibrid iar aici în soloce, dar bătani stem na redu plată. Ubiși tu, niti nitoc slabă ca unii ierci preceasă.
E a ti ti bila pa dost grota, ne fac. Ampak te, a mi lahko daš tota novo plato tega modela z Rolandom?
Ma ja, lahko ja, ampak, a imaš jabuk?
Ne, nimeni.
A fak, ne, pa ti pa ne moram, ka me lahko še zatrajal. No, ampak sej, ba ja gremo del zdaj na turnaja s to mašino, kjer je tudi nam.
O, basla, kira sva štareca, šitev.
Jep. Vsak delovni dan v tednu, 5 minut čez 9. jutranjo, samo na Radiu Študent.
V nedeljo popoldan se bo pred Cankarjevim domom odvila prav posebna predstava v sodelovanju Radia Študent, Inštituta Egon March in Ljubljanskega mestnega muzeja bo med stavbami državnih simbolov moči zavel mrmrajoč, tleskajoč in pojoč veter. 6.10. bo pred Cankarjevo kocko namreč od 4 popoldne potekala proslava Stal, na kateri bo pevski zbor Radia Študent s podporo bobnarja Dreja Hočevarja vzbudil v mimojdočih nekaj ustvarjalnosti. Zato je današnja svaštarnica namenjena predstavitvi glasbeno-družbenega poskusa, ki ga bo vodil veteran Radia Študent Marko Košnik. V pogovoru s Košnikom, ki je na Radiu Študent davno so ustvarjal oddaj Inštitut Egon March predstavlja in Ministrstvo za eksperiment, bomo razjasnili nekaj neoprijemljivih elementov jutrišnjega dogodka. Gre namreč za glasovno ustvarjanje v povezavi z občinstvom, ki bo posneto in pripravljeno za nadaljno svobodno uporabo v umetnosti. O tej resni zvočni igri pa besedo prepuščamo kar Marku.
Zdravo, v projektu Stal, ki ga pripravljamo z Radiom Študent v nedeljo 6. oktobra ob 4. popoldan med stotnicama pred Cankarjevim domom, se ukvarjamo z umestnim področjem, ki moli in štrli v neke dejavnosti, ki sicer radi razločujemo pri nas, obenem pa smo pravzaprav v intermediji, ki pa spet pomeni, da je medijski del zelo prisoten. Kar bi rad razložil, predvsem je glasbeni aspekt v tem trenutku našega početja, s katerim vabimo publiko in želimo njeno sodelovanje. V tem smislu problematiziramo vprašanje skupnega zborovskega petja, ki ga danes še slišimo kot pivske pesmi za visi prekeri generaciji, sicer pa v popularni kulturi in v praksi mlajših rodov lahko spremljamo odlično beatboxing petje oziroma izvajanje glasovnih mojstrovin, ki v bistvu zaobidejo tonalno petje. Pa omenil bi tukaj še repanje kot lahko verzno, ne, tudi v verzih izrazno obliko, ritmiziranje, ki pa spet ni nujno zborovsko. To, kar želimo početi na javnem snemanju v nedeljo, je pa in med petjem, zlogovanjem in tudi ritmiziranjem v skupinski situaciji in bi rad omenil problem ritmiziranja v sodobni, predvsem pop glasbi, ki praviloma mašinsko, s čimer mislim na ritem mašine in pa mehanski bit, in pa veliko razliko med to vrstno števnostjo, mehansko, v primerjavi z glasovnim ritmiziranjem, ki pač temelji na hitrem gibanju pretoni in ostalega, no in to vrstnega zborovskega ritmiziranja pri nas skoraj ne poznamo, da težko najdemo, je pa izredno primerno za skupno izvedbo s publiko in zborčkom Radia Študent, ko bom to počel na tem javnem snemanju, to bo končalo, interpretirano naprej potem v taji Radia Študent. Zakaj? Ker pravzaprav prizarjamo aspekt prvotnih skupnosti, nekdaj še spoštljivo imenovanih primitivnih skupnosti z drugih kultur, No in tukaj drugo umestno področje, ki bi ga rad omenil v glasbenem smislu, da je naše zborovanje v smislu petja zborov, zborovskega petja, striktno pod taktirko v števnem času, tudi če je ta zadržan ali podarjen, potem dirigirano je vse skupaj od zgoraj na vzdol. In pa še pomembneje, nahajamo se v tonalitetah zahodne kulture, ki pri petju sicer imajo določene odstope, ampak zahtevajo od nas, občinstva v tem primeru, določene tonalne zmožnosti, da ne rečem dober posluh. Pri čemer pa spregledujemo kompleksnost skupinskih ritmiziranj, kot jih poznamo pri tako imenovanih aboriginih, in prav to si želimo privoščiti na zelo igriv način, tudi na način, ki spominjanja otroške glasovne igrice, pa mogoče še na neke načinov, ki niso ravno znani, bi pa še vedno spadali v področje, če temu rečemo sodobno, transkulture. Nažalost, ne bomo imeli ne časa in verjamem, da tudi ne kulturne možnosti, da bi ob ritmiziranju skupnem tudi skakali, ne, tako kot včasih skakalci v škofjeloškem hribovju, ki so se upirali zadnji še pogani za čas reformatorskih vojen. No, ampak predihali se bomo in to umestno zgoščino upam, da proizvedli vsem v zadovoljstvo.
Kako pa se tak velik javni dogodek organizira in kako se projekt povezuje z radijem?
Torej, sodelovanje, participativnost je v tem primeru glavna dejavnost. Je pa res, da odskrižno smo v paradoksalni situaciji, zato ker je to vrstna izvedba publiki preprosto in zanimiva, še vedno osnovana na inicijacijskih sklikih, zlogih, ki bomo združno počeli od, če temu rečem, zborovodje, v tem primeru bolj zborosluga oziroma zborosleda, ki mu lahko najprej pripeva notranja skupina, zborček, rade študent in potem po principu odgovora in klica, kot ga poznamo v afroameriški tradiciji, publika. Pomagal nam bo pa pred tem ritmično, predvsem kar se podarkov tiče, tudi Dre Hočevar s svojim govorečim bobnom, ki se bo tudi lahko zvrstil v seriji ponovitev ali pa nas spremljal v tem primeru. Zdaj, končni cilj pa tukaj tudi popolnoma odpade, v tem smislu ne bomo dosegali ne novih načinov skupnega zborovanja v glasbenem smislu na slovenskem in tudi ne bomo naredili kakšnega večjega premika, kot pravzaprav uprizarjali tisto možnost glasbene zvočne skupnosti, ki smo jo verjetno zgubili pred 500 leti. Lahko pa skozi uprizoritev mogoče dobimo vsaj vtis ali doživetje, ki ga hočemo seveda propagirati. Sej tukaj na tej prireditvi tudi poslušalke in poslušalci Radia Študent spregovorimo skupaj tako, da se kasneje slišimo na radiju. Pa naj bo to glavni cilj, ki ga stalom oznanjamo.
Poleg obljubljenega džingla, zvočnega igranja in nadaljne uporabe posnetkov pa ima projekt še nekatere cilje in ideje, na kar namiguje tudi izbira lokacije. Po prvi proslavi pred Cankarjevim domom 6.10. sledi še proslava 27.10. pred Cukrarno, kjer sta ustvarjala tudi Kete in Murn, Cankarjeva sodobnika.
Pri naporu za slovljenje slovenske moderne in tudi slovenske avantgarde, zgodovinske avantgarde, ki je bila v svojem času pravzaprav, kar se posameznikom tiče, bolj ali manj potisnjena na rob ali pa tudi čez rob in se veže na cukrarno v lepem delu kot zavetišče. Takrat z obnovitvijo cukrarne, ki bo služila tudi kulturi in umetnosti, pravzaprav naletimo na premikanje roba, do kam je naprimer uradna inštitucija, ki omogoča doživetja umetniškega doživetja, kot je to naprimer Cankarjev dom, in pa kar postaja ponoven, že v naslednjem letu, nova cukrarna. Tako da simboliki se tukaj sicer hočemo izogniti, glede na dve prireditvi, ki si sledita v razdobju treh tednov, na dve nedelji, torej pred Cankarjevim domom in pred cukrarno. Poskušamo pa topografsko označiti dve lokaciji, ki pravzaprav sta povezani čez hrib, na katerem še vedno stoji antena Radia Študent, in to so za nas topografske označbe, trikotnik, če hočemo, pri katerega bomo tudi poskušali zavedanje spodbuditi in vprašanje o tem, kam čez rob oziroma na rob potem, ko smo že vsi popolnoma združeni in v prostorih, ki so oficialno namenjeni kulturi, pa kje še.
Tu pridejo v igro torej tudi rekviziti. Stol, ki je zvočno podoben imenu samega projekta, in pa žerjavi. Na spletni strani projekta lahko najdemo tudi predstavitveni video, v katerem stol potuje po zraku. Kaj predstavlja stol in kaj so delujoči žerjavi?
Tu imajo to zraven, da če nadomestiva, no, zdaj, a je to simbolično, upam, da je konstruktivistično bolj v duhu zgodnega Černigoja, če postava žerjav kot anteno nagrado študentov, ki na dve strani moline, pač stolčkom tega učenca, posameznika, ki je sicer fiksiran v kvadratno skupnost, ne, praviloma učilnico, in stolčkom, ki ga verjetno ne bo lahko dosegel v smislu službe ali pa v smislu stolčkov, ki jih imajo poslanci, ne, mladi rod. Tukaj preigravamo konstruktivizem, konstruiranje, pa v bistvu tudi paradoks določenih vizij naših in tudi drugih futuristov in konstruktivistov, ki so predstavljali železobetonsko kulturo.
Vabljeni torej k ogledu letečega stola in k udeležbi na nedeljski proslavi pred Cankarjevim domom. Namenjena je vsem, sploh pa bomo veseli sodelovanja občinstva, ki morda z lastnim ustvarjanjem zvoka v sebi prebudi, morda poganske ali pa preprosto otroške ustvarjalne ostanke.
Scream and shout, we're not going out, we are not going out.
V jesenskem duhu bo treba za vsak slučaj pripraviti dežnik in pogumno zabresti proti kakšnemu koncertu. Kateremu? V kulturnem zapovedniku vam tokrat zapovedujemo sledeče. Prva zanimivost, ki bo v Balasijevem inštitutu počela ob 17. je zvočna kopel z madžarskimi melodijami. Menda bo to terapevtski počitek, spremljan z zvenečo ritmično glasbo.
Ob 8. bo v kinu, klubu K4, nastopil trio Jorge Toc, značilno glasbeno vizualno predstavo, v kinu Šiška pa aktualni Širom, ki je prav tako trio, vendar manj sintetično plesen in bolj surovo igriv. Pred kratkim so izdali odličen nov album, zdaj pa nas držijo v pričakovanju posebnega doživetja v veliki dvorani našega najpomembnejšega urbanega prizorišča.
V klubu Soho v Ljubljani bo ob 20.30 nastopil Jani Šepetavec s svojim avtorskimi kompozicijami. Naj vas njegov priimek ne zavede, svoj blues bo s podporo benda igral na saksofon.
V Ortobaru pa bodo sezono otvorili Panic, State of Plague in Chains. Dogodek se imenuje Kadilnica of Death, zato se bo nažigal hud metal.
Za konec vas vabimo na jazzovski trio Punkt pika vrt pika plastik, ki bo v sklopu koncertnega cikla Defonija nastopil v studiju 26 na Radiu Slovenija. Dogodek se začne ob 10. zvečer.
Tokratno svaštarnico je pripravil Pavel.
Svaštarnica, jutranja rubrika, kjer za vas prebiramo novice iz sveta glasbe, zavrtimo kakšen komad in predlagamo kakšno koncertno doživetje. Samo na Radiu Študent.